Oasa. Ocijaj dana.
Ko hoće nešto da učini, nađe način. Ko neće ništa da učini, nađe opravdanje.
Dobro veče vama, koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostima tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Ako nam išta u ovo vrijeme poremećenih vrijednosti treba, to je razgovor, iskren i prijateljski. Razgovarati sa drugim čovjekom, slušati ga, pokušati ga razumjeti, dobrijeti do dobra u njemu. Večeras je naš gost mlad čovjek, rođen u Banja Luci 1968. godine i zaljubljen u prošlost. On je historičar. U istoriju se zaljubio kad je pripremao diplomski rad iz jevrejske historije koji je njegov profesor, akademik Čedomir Popov, ocijenio najvišom ocjenom, nagovarajući ga pritom da napiše knjigu, a on sam da mu bude recenzent. To je uistinu ovom studentu dalo podstrek da se svim bićem prepusti istraživačkom radu i prošlosti. On kaže da je istorija spoj tragedija i komedija, ružnog i lijepog, a da on od istorije želi istraživati ono što je lijepo, korisno i poučno za sve nas. On smatra da je grijeh zaboraviti ili ne upoznati prošlost svoga zavičaja. A njegov zavičaj je Banja Luka. Ovdje živi i radi, obavlja dužnost direktora gimnazije. Oženjen, otac jednogodišnjeg Luke. Srećan je jer se umije radovati uspjehu i sreći drugih. Večeras je gost Oaze Zoran Pejašinović. Dobroveče.
Dobroveče i pozdrav svakako svim slušalcima Radija Republike Srpske.
Iskreno se radujem.
Hvala vam što ste mi omogućili da razgovaramo.
Eto, lijepo je razgovarati i to je poruka ove emisije. Jer u razgovoru dvoje uvijek dođemo do nekih novih spoznaja, obogatimo jedni druge. Eto, to su naši slušalci i navikli i očekuju da čuju i večeras od ovog našeg dragog, mladog gosta. Kada smo se neki dan prvi put sreli u bašti jedne ugodne banjalučke bašte, da dogovorimo ovu emisiju, bilo je podne, proljećni dan, koji je više ličio na ljetni, bilo je veoma vruće, ja sam izgovorila rečenicu da započnem razgovor, kako lipe divno mirišu. A vi ste polutiho prokomentarisali, baš čudno, kao da sam ovaj trenutak već doživio. I to je bilo ono polazište za razgovor o prošlosti.
Jeste, sjećam se ja toga. Dešava se valjda ljudima svima, vjerojatno onima koji su profesionalno zapitani o prošlosti, taj fenomen državi, da im se dešava nešto u životu što su možda nekada već preživjeli ili nisu. To je definitivno fenomen o kome se dosta priča. Ali je jedan jedinstven lijep osjećaj. Jeste te lipe i taj trenutak je stvarno nešto što sam ja valjda nekada možda i proživio. Lipe u Banja Luci i to vrijeme proljeće u Banja Luci je nešto što je jedinstveno. Nešto što je prelijepo i nešto u čemu malo ko valjda na ovom svijetu može tako uživati kao Banja Lučani. Banja Luka je uvijek lijepa, ali u to doba godine najviše. I to je nešto što treba njegovati. I evo, otvara se odmah jedna priča o nečemu što mene zanima i kao historičara, a to jesu upravo te lipe, te aleje. Ja se malo bavio tom temom, možda malo više. Istraživao sam otkud Banja Luci ti drvoredi, otkud Banja Luci te aleje i došao do jedne od priča koju ja pričam već nekoliko godina, popularišem je i javno, a i ovako među prijateljima i među đacima, to je priča o generalu Jelsonu, čovjeku austrijskom, dakle, vojnom licu koji je prije nekih 130 godina ovdje rukovodio velikom austrijskom vojskom jedinicom, neko će reći okupacionom, ali u toj okupacionoj vojsci bilo je takvih ljudi koji su ostavili nešto prelijepo iza sebe, a to su ove naše aleje. Nažalost, o tom čovjeku se malo zna kod nas i ja sam, zahvaljujući poznanstvu sa jednim kolegom iz Bečkog arhiva, iz arhiva Bečke akademije nauka i umjetnost, nauka u stvari došao do malo više podataka o tom generalu i do njegove fotografije. I evo već godinu dvije iniciram da se tom čovjeku Banja Luka oduži jednom spomen česmom ili spomenikom ili ulicom ili svim tim zajedno. Evo sutra će možda biti prilika da to i onako javno kažem, jer ću sutra imati zadovoljstvo i jednu neobičnu čast da pričam o svojoj knjizi na gradskoj skupštini. Pa neću propustiti priliku da pokrenem i tu ideju da se čovjeku koji je Banja Luku učinio prepoznatljivom po nečemu prelijepom odužimo nekim skromnim biljegom.
U ovoj emisiji pomenut ćemo tu vašu najnoviju knjigu Banja Luka, Alejama prošlosti i sadašnjosti, koju ćete, kako rekao ste, promovisati sutra pred
odbornicima
gradske skupštine, a 30. juna na književnoj večeri.
Jeste, to je javna promocija u Banskom dvoru.
Eta će i svi moći da se upoznaju s ovom zaista izuzetno kvalitetnom i, rekla bih, lijepo opremljenom knjigom. Biće svakom zadovoljstvo zaista prelistati, a i mi ćemo je listati tokom ove večeri. Ali ja bih se vratila na početak. Aha. Dakle, na profesora Popova, aha, koji vam je bio mentor, odnosno da, za vaš
moj
diplomski rad. Vi ste dobili za taj diplomski rad 10, zato što nije postojala ocjena 11. On je bio fasciniran, oduševljen kako ste vi to uradili.
Jeste, znate, sad je neskromno da se sam hvalim svakako, ali ono što...
Evo ja ću vas hvaliti, nemojte, ako vam je lakše.
Nemojte. Ono što mi imponuje definitivno jeste što mi je jedan takav čovjek, jedan takav pedagog, jedan takav naučnik i ukupno jedan takav čovjek bio mentor, onda kasnije recenzent. Akademik Čedomir Popov, aktuelni predsjednik Matice Srpske, jedan od najvećih živih srpskih historičara, mi je bio profesor opšte istorije Novog veka u Novom Sadu i kod njega sam uzeo diplomski rad iz jevrejske istorije. I sjećam se kad sam istraživao tu temu, pored ostalog jevrejskoj opštini u Novom Sadu, jedan također veoma veliki i zanimljiv čovjek, Teodor Kovač, jedan jevrejin novosadski, koji je dobio ime po Teodoru Herzlu, o kome ja upravo pišem u tom diplomskom radu, me pitao što sam izabrao tu temu, otkud ja kao neko ko nema nikakve veze sa Jevrejima, to sam negdje u predgovoru rekao, čak ni komšijskih veza ovdje u Banja Luci, odnosno Lijevču, odakle sam, nisam imao sa Jevrejima, odlučio sam se za jevrejsku istoriju. Ja sam rekao da me zanimaju nacionalno-oslobodilački pokreti uopšte, pa i jevrejski, a to je možda jedna vrsta i bijega sa ovih naših prostora, sa nekog našeg Balkana na taj bliskoistočni Balkan, jer po svi valjda podsvjesno tih godina željeli malo da pobjegnem iz sopstvene kože negdje dalje gdje se malo drugačije ili nadamo se ljepše živi. Pa sam otišao tako, sticajem tih okolnosti u jevrejsku istoriju, kasnije se vratio, možda će reći neku drugu krajnost, u zavičajnu istoriju, istoriju Banja Luke i ovog kraja. To je jedna nekakva amplituda, oscilacija mog interesovanja. Jevreji su definitivno veoma zanimljiv narod. I imao sam sreću i zadovoljstvo da nekoliko desetina Jevreja upoznam istražujući to u Novom Sadu i u Beogradu i da napravim lijepu saradnju s njima, da promovišem taj diplomski rad koji je kasnije pretočen u knjigu i u jevrejskoj opštini u Novom Sadu i u Beogradu. A moram reći sve to zahvaljujući akademiku Čedomiru Popovu, koji je to ocijenio da bi taj rad mogao biti zanimljiv. A desilo se još nešto što me prati pomalo kroz kasni rad, stice nekakvih srećnih okolnosti koje nisu uvijek slučajnost, nekad su to kod mene i sad veći namjera, a to je da su jubileji povod mog nekakvog pisanja i inspiracije i dodatni motiv. Ta knjiga je sticajem okolnosti izašla na 100-godišnjicu cionističkog pokreta. Bavi se cionizmom, jevrejskim oslobodilačkim nacionalnim pokretom, tom idejom da se obnovi izraelska država, jevrejska država na Bliskom istoku, tamo gdje je danas. I desilo se dakle upravo na 100 godina da je izašla ta moja knjiga, pa je objavljena i kao feljton u Novosadskom dnevniku, jer interesovanje i povodom jubileja bilo veće nego inače. A onda ću kasnije imati jednu sličnu sreću i još veće zadovoljstvo, da budem iskren, da ću knjigu Banu Milosavljeviću, Banja Lučkom periklu, velikanu, kome stvarno dugujemo mnogo toga lijepoga mi u Banja Luci, prezentovati, promovisati na 75 godina Vrbaske Banovine. I to tačno na Mitrov dan. Na dan kada je on 75 godina ranije zakoračio naš grad. Tako da sam definitivno postao malo ovisan o jubilejima. I volim jubileje kao povode. A nekad i kao motive da se ubrza nekakav posao, da se na kraju krajeva završi. I eto, veoma sam srećan zbog oba ta slučaja. Bilo je još nekih manjih simboličnih jubileja i kasnije. Uzgled, jubilej je jevrejska riječ. Eto, eto koincidencije.
Vi ste se školovali za elektrotehničara, završili ste elektrotehničku školu i otišli na filozofski fakultet u Novi Sad da se opredijelite za studij istorije.
U stvari, ja sam završio...
Ipak ste imali negdje u svom biću...
Biće da jesam, mada sam ja kao dječak volio struju, što bi se reklo. Moja baba koja je maturanila je često govorila, ovo je moje Tesla, znate kako neuki ljudi, nekog ko zna promijeniti osigurač, doživljavaju kao nekog silnog naučnika. Ja sam volio tako tu neku primijenjenu elektriku, da tako kažem, i upisao elektroškolu, smjer energetičar, to završi, onda sam se nekoliko godina iskreno da budem tražio. To su te neke godine prelomne valjda u životu svakog čovjeka, kada većina, čini mi se, mladih ljudi nije baš sigurna šta želi. Za razliku od Jevreja, evo kada se opet vratimo na priču o njima, koji znaju za svoju djecu od 6 ili od 8 godina, ovo malo će biti advokat, ovo drugo će biti ljekar. Kod nas to nije tako, svakako malo karikiram kada riječ o Jevrejima. Nisam znao šta će, onda sam se premišljao godinama i odlučio da upišem fakultet s pomoć mog drugara i rođaka Voje Trkulje, koji mi je pripomogao i tekako u svemu tome. Upisao u Sarajevu. U Sarajevu studij, međutim, onda je izbio taj nesrećni rat i život me odveo u Novi Sad, gdje mi od ranije, prije 28 godina živi majka. Tako da nas, eto, tako naokolo život spojio ponovo i tamo sam studirao, zavolio taj grad, završio studij, radio, oženio se i onda došao u goste, u familiju svoju 2000. godine i prosto desio se onaj klik, ovo je moj grad. I napustio Novi Sad, koji je, neko će reći objektivno, ljepši ili možda kompletni grad od Banja Luke, ali meni je Banja Luka mnogo draže.
Kažu da u novije vrijeme polako gubi tu taj sjaj Novi Sad, da Banja Luka preuzima to što je imao.
Ipak različita. I Novi Sad, odem ja često tamo, i Novi Sad se obnavlja, i u Novom Sadu se dešava sve više lijepih stvari. Danas neko pomenu Exit, taj čuveni, koji meni možda intimno nije previše blizak, ali ima kome jeste. Novi Sad je veliki lijep grad. I pruža mnogo toga, recimo za naučnike, za ljude mog profila koji se bave prošlošću, zahvalniji od Banja Luke s jedne strane. S druge strane, Banja Luka je zahvalnija možda od Novog Sada, zato što Banja Lučka istorija ima još tih lijepih tema koje nisu urađene. Recimo priča o Banu Milosavljeviću, nešto da su se prosto čovjeku ko želi da se bavi prošlošću, prosto se nudila samo od sebe, onako zaokružena lijepa priča, pozitivno, afirmativno, eto, i to me na neki način...
I vi ste tu priču izuzetno dobro zaokružili i svi oni koji su bili u kontaktu s vašom knjigom Ban Milosavljević kažu da je zaista urađena veoma znalački i da ste postigli onaj cilj koji vam je bio da jednostavno životno djelo Bana Milosavljevića, Svetislava Tise Milosavljevića, oživite, da ga prikažete i kao graditelja, i kao vojnika, i kao umjetnika,
kao čovjeka,
vizionara.
Jeste. Ban Milosavljević je poseban čovjek. On je atipičan za naš prostor. On je imao nečeg, ja sam to negdje privatno pričao, pomalo protestantskog u sebi. Bio veliki ratnik. Bio je dosta samodisciplinovan. Bio je izuzetno korektan i pošten. Odgovoran, ozbiljan, onako vojnički, a s druge strane bio veliki kreativac i neimar. To je jedna kombinacija osobina rijetka, ali na našu sreću desio se jedan takav čovjek. I mene to zanimalo definitivno i imao sam to zadovoljstvo da završim tu knjigu, a da li ona dobra ili nije, ja ću biti slobodan pa pozvati se na recenzente, kako se to inače radi. Recenzenti su mi Đorđe Mikić, banjaluški istoričar, možda najveći autoritet ili najveći definitivno autoritet kad je prošlo od Banja Luki u pitanju. Nikola B. Popović, beogradski profesor, također znalac veliki i čovjek koji mi je bio i predstavnik izdavač istovremeno, ali i također, iako nije istoričar, veliki znalac naše prošlosti, gospodin Ranko Risojević. Njih trojica su recenzenti te knjige. Ta knjiga ima jednu dimenziju koja me posebno draga, a to je ta estetska, likovna. Ja sam htio da ta knjiga bude lijepa, da bude malo drugačija od klasičnog historiografskog štiva, da bude zanimljiva za sve, ako je to moguće. I za one koji će površno prelistati, za one koji će pročitati neku pričicu izdvojenu na neki medaljo, za one koji će pročitati cijeli tekst, pa na kraju krajeva i za ozbiljne naučnike. Na kraju knjige sam priložio veliki naučni aparat koji može drugim istraživačima pomoći da idu dalje, da još nešto kažu o tom velikanu. A još nešto što stvarno moram reći, što mi se desilo i kod prve te knjige, i kod druge, a evo i sad i kod ove treće, koju radimo onako potpuno samostalno, jeste da sam te priče, da li zbog priča, da li zbog, ne znam, nekih drugih razloga, uvijek se oko tog posla okupila izuzetno fina ekipa ljudi i uvijek neka pozitivna energija. Ja sam toliko finih, kulturnih, pametnih, dobronamjernih, veselih, prijatnih, gostoprimljivih ljudi upoznao pišući knjigu o Banu Milosavljeviću, da je to jedno bogatstvo ogromno, samo po sebi. Ne znam koga bih izdvojio, ali dozvolite mi da samo pomenem gospodina Petra Milosavljevića, Banovog sina, koji je jedan veoma zanimljiv, topao, fin, prijatan čovjek. Imao sam zadovoljstvo s njim više puta, razgovaram kod njega kući. A evo sad kad je dolazi tu za Spasovdan, eto, svratio malo do mene da vidi Luku i obradovao me svojim dolaskom i ponovo sam, eto, bio srećan što poznajem jednog takvog čovjeka. Uzgred, veoma mnogo mi je pomogao da zaokružim tu priču o njegovom ocu, pogotovo to je nekoj privatnoj, ne intimnoj, ali privatnoj strani, nekakvom privatnom životu tog velikana. Tako. I ostalo, da li je to nešto subjektivno ili nije, ali čini mi se da nakon ovakvih poslova nekako se skupljaju ljudi.
Da, pomenuli ste upravo kvalitet taj koji ste osjetili kod mnogih koji su vam se, kažete, nudili da vam pomognu. Jest. Otvarali su se neki novi vidici, nove ljude Jest. Upoznavali Jest. Koji su zaista ushićenjem željeli da vam se nađu, da vam Jest. Pridonesu.
To zvuči malo, neko će reći, možda zvuči pomalo i sektaški.
I to sve u današnje vrijeme, kad kažemo.
Da, baš zato. Ali imao sam skoro pa nevjerojatnih iskustava. Da se ljudi otimali da mi pomognu. U svakom smislu i financijski nikakvih problema nije bilo. Sjećam se u Beogradu u arhivu Jugoslavije da je jedna gospođa Suzana prosto trčala u shodnik, niz shodnik da stigne da mi donese novu kutiju sa građom, da je to stigne pregledati, fotografisati do polaska za Banja Luku i tako. To je nešto što prosto čovjeka onako frapira za trenutak, ali shvati da je to nekom daliva krugu tih ljudi koji se bave knjigom i naukom, možda i običajno.
Kažu da postoji posebna sekta ljudi koji su zaljubljeni u knjigu i koji su
definitivno da.
Jedni prema drugima uistinu zaista veoma revnosni i ponašaju se kao pravi prijatelji. U ovo današnje vrijeme kažu da je teško naći prijatelja. Vi ste pomenuli već nekoliko puta da ih imate, da ste evo neke stekli i radeći na svojim knjigama. Koji su vam prijatelji za koje smatrate da su oni pravi?
Ja ne znam što je ovdje drveno kod vas i da ne pravim nekakav problem sa tonom, ali da kucnemo nešto drveno.
Sto, evo kucnućemo.
Sam bogat u tom smislu. Vjerujte mi, od nekakvih ranih godina, pa kroz nekakvu onu adolescenciju, pa sve do danas sam imao uvijek prijatelja. I to ne mali broj. Sjećam se, sad mi pada na pamet, kad sam bio momak negdje srednje školac ili kasnije, pa tad je malo ko imao automobil. Meni se znalo desiti da po tri prijatelja dođu u dvorište sa automobilom, pa ne da se otimaju s kim ću ja da idem, ali pomalo je to lično i na to. Imao sam ih dobre prijatelje. Hvala Bogu, neprijatelja nekakvih jakih ili očiglednih, čini mi se da nisam imao. I to je nešto što me stvarno rade u životu i uvijek ih ima. I bilo je i situacija kad je to trebalo. Pomenuo sam jednog, on mi je poseban ipak. Teško ga je razdvojio, definisati jer mi on istovremeno i rođak, ali mi smo nekako prvo postali prijatelji pa onda rođaci. sjetili se da smo rođaci, koincidencija da smo rođeni u pola dana razlike u istoj sobi ovdje u Banja Luci. I počeli se družimo mnogo godina kasnije, kad smo imali po 17-18 godina. Vojislav Vojtrkulja, fitopatolog koji radi tu na Poljoprivrednom institutu, koji mi u tim nekim ključnim životnim situacijama pomogao. A tad treba prijatelj. Kad sam upisao fakultet, upisivao, kad sam ovdje došao, kod nekih opredeljenja, kod nekakvih angažmana, kod knjige o Banu Milosavljeviću, on je afirmisao tu priču gdje je trebalo. I sada, recimo, kod ove novije knjige mi je pomogao opet i ne znam koliko puta. Definitivno, eto, bit ću slobodan njega da izvim. Nadam se da ovi drugi neće da mi se ljute, ali imam dosta.
Da, kažu da dobri ljudi lako prijatelje nađu, jer u drugom čovjeku uvijek traže ono dobro. A vi spadate u one pozitivce koji život gledate s one ljepše strane, pokušavajući da i prošlost osvjetljavate upravo s one ljepše strane.
E, to je sad malo diskutabilno, ozbiljno gledajući, naučno gledajući. Prošlost treba prikazivati onako kakva je bila. Jedan velikan istoričar je rekao sine ira et studio, bez mržnje i pristrasnosti. Što znači da prošlost treba prikazati stvarno kakva je bila. Što ne znači izvlačiti iz prošlosti samo ono što je lijepo. Ali ja nekako sam sklon ipak tome donekle uz ogradu da to pokušavam da definišem na samom početku. Recimo, priča o Banu Milosavljeviću. Ta priča nije ružičasta, ima to i teških strana, i njegov život, i njegov boravak ovdje u Banja Luci. Ali istovremeno je ta priča jedna cjelina koja se može kao cjelina posmatrati i ukupno gledajući veoma pozitivna priča. Priča o čovjeku koji je Banja Luci dao sasvim drugi izraz, promijenio lice i dušu grada u pozitivnom smislu. I ne možemo tu priču ružiti, zato što da bi postigli nekakvu ravnotežu između lijepog i ružnog. Ali ja isto sam se trudio, pišući tu knjigu, da prikažem i one nekakve, ne baš tako lijepe strane njegovog boravka ovdje u Banja Luci, njegove sukobe sa biskupom Garićem, njegove probleme sa političkom opozicijom, njegove probleme sa kraljem Aleksandrom i nešto što se malo znalo ovdje, nešto što je i on prećutkivao, njegove probleme sa dvorskom kamarilom. Ja sam tamo naveo recimo jednu rečenicu koja čini se da nije dovoljno primjećena, ali o njoj vrijedi znati. Reče negdje Ban Milosavljević povodom atentata u Marseju kad je ubijen kralj Aleksandar. Pa kaže 9. oktobra 1934. godine u Marseju je ubijen kralj Aleksandar i time je kažnjen za mnoga nedjela koje je kao vladalac počinio. Pazite, to kaže srpski oficir, to kaže Ban Milosavljević, da je kralj Aleksandar kriv, da je mnoga nedjela učinio. On to argumentuje i u svojim, možemo reći, tajnim spisima, ali i svojim životom, svojim radom. Ja to nisam ni pomišljao da prećutim. I to je ta nekakva i tamna strana svake priče.
I kažete da je veliki grijeh prečutati neke događaje.
Jeste, to je istoričari.
Zaobići.
Jeste, to je danas problem veliki kod nauke, kod udžbenika, kod uopšte tumačenja.
Pogotovo smo danas suočeni upravo s tim pokušajem da se neki događaji jednostavno zaobiđu.
Jeste, pa to sam pričao. Rijetko se sad danas ozbiljni istoričari bave falsifikovanjem. Nekad je to bilo možda popularno u srednjem vijeku, u stvari i kasnije. Doslovno falsifikovanje dokumenata, knjižnih izvadaka, da tako kažemo, povelja i tako dalje. Danas se to ne čini, ali se zaobilaze, selektivno se tumači prošlost. Zaobilaze se nekakve istine, iznose se poluistine koje su opasnije od ovih falsifikata. I onda dobijete nešto što izgleda kao istina, a u stvari je velika neistina. Nažalost, toga mnogo ima kod nas.
Evo, posebno u Bosni i Hercegovini, vi ste govorili i o tome, o udžbenicima iz kojih uče osnovci, odnosno srednjoškolci, u Federaciji, u Republici Srpskoj.
Ja sam navodio taj čuveni primjer, da recimo u udžbeniku istorije za 4. razred gimnazije se doslovno, bukvalno prećuti Jasenovac. Imali veće grijeha, imali veće neistine od prećutati Jasenovac. Sve što je ostalo rečeno u udžbeniku je tačno. I čak to u vezi sa drugim svjetskim ratom na ovim prostorima, uglavnom tačno, ali u suštini velika neistina. Prećutite Jasenovac. Čak su prećutali tom udžbeniku Holokaust. Nevjerojatno 6 milijuna nevino stradalih Jevreja su prećutali. To ne postoji. Što ne napišete, ne postoji. kao da to nije prošlost. E tu se, nažalost, mnogo manipuliše ili se prećuti drugi, treći narod ili se prećuti ona strana.
Evo jedan datum, 9. maj, Dan Evrope, dan pobjede nad fašizmom, nad tim mračnim silama, negdje se obilježava i kao praznik, kao neradni dan, a u drugom dijelu se jednostavno
ja vjerujem da nas civilizovan svijet slavi taj dan. Definitivno ima razloga, to je definitivno pobjeda nekih progresivnih snaga nad ovim retrogradnim snagama rasizma, nacizma, nekakvih kvazinaučnih teorija i tako dalje. Ono što je kod nas ovdje u Bosni problematično jeste sad svojatanje te nekakve antifašističke tradicije. Sjećam se, jesenas je bilo aktualno pitanje državnog praznika u Bosni i Hercegovini. Sjećam kako jedan političar u jednoj emisiji u kojoj sam čak i ja učestvovao, upravo ovo što sam malo prije rekao, izmanipulisao nekakve činjenice. Pa je rekao da su oni koji su protiv 25. novembra kao dana državnosti Bosne i Hercegovine protiv Zavnobiha. Dakle, oni su protiv antifašističkih tradicija, a oni koji su protiv antifašističkih tradicija su, dakle, fašisti. S obzirom da su, evo sad moram i tim teškim i dnevnim temama da se bavimo, s obzirom da su Srbi protiv tog dana kao dana državnosti, ispada jedna poprilično monstruozna konstrukcija. A ja onako ponekad i pokušam životno da razmišljam. Ja kažem, slaviti 25. novembar koji je dan one Bosne i Hercegovine prethodne bi bilo isto kao kad bi ja slavio kao svoj rođendan svojih roditelja. Svakako, mene ne bi bilo da nije bilo mojih roditelja, ali njihov rođendan je njihov rođendan, moj rođendan je moj rođendan. I mi treba da slavimo rođendan ove sadašnje Bosne koje živimo, a to je Dejtonski.
A vi slavite jedan rođendan 9. maja, da, zato što se na taj dan rodio vaš sin Luka.
Jeste.
Da kažemo slušaocima da je večeras gost u Oazi Zoran Pejašinović, istoričar, profesor istorije i direktor Banjalučke gimnazije. Pomenuli smo porodicu, vašeg sina Luku, vašu suprugu
Branislavu.
Uh-huh. Vašu srećnu malu porodicu koja veoma sinhronizovano prolazi kroz ovo vrijeme.
Jeste, definitivno, što kažu, da Bog zdravlja. Luka je oplemenio sve to prošle godine, 9. maja, eto na taj prelijepi datum, dan pobjede nad fašizmom, se pojavio tu u Banja Luci i promijenio svijet u kome smo mi zaživjeli svakako na bolje. Da, lijepa jedna priča, ja sam veoma srećan zbog toga i moja supruga je također iz prosvete, pedagog je, aktualni direktor jedne osnovne škole u Piskavici, tu kod Banja Luke, za one koji manje znaju ove krajeve. I ono što mi je simpatično, recimo kod nje, ona je, kao prišla me to kao djevojčica, uvijek imala pomalo onako strah od Bosne, jer je odlazila u familiju u Bosnu i sad njeni Slavonci su, kao, ne samo oni, nego mnogi drugi gledali na Bosnu malo onako, ne s visine, ali sa nekakve, prosto je postala nekakva ekonomska, ne kažem, civilizacijska razlika. I onda je se plašila da jednog dana ne dođe u Bosnu, a evo desilo je sve to. Ali hvala Bogu, tako se lijepo snašla da je sad nekako srasla sa tim svojim Piskavčanima i tom školom i činim se da ponekad bolje poznaje ove naše sela, ove naše krajeve od mene. Što mi je onako malo komično svemu tome. Da, oba smo iz tog svijeta i svijeta prosvete i dobro se razumijemo. Ona mi je svakako velika podrška sve ovo što radim. Nekad to nije bilo tako lako. Bilo je tu i postanarskih dana, bilo je tu i kašnjenja plata, bilo je tu i problema nekakvih, ali nikad nismo, ja se ne sjećam da smo se u životu posvađali. Ne. Da li je to neka dobra kombinacija, naravi, šta li, ali definitivno nismo. I to je svakako temelj svakakve.
I to je veoma lijepo čuti, a mi ćemo večeras pozdraviti vašu suprugu Branislavu.
I sina Luku. Ja.
I sina Luku, pjesmom koju ona sigurno želi da čuje, jer je podsjeća na ono vrijeme kada je mislila da su ovdje neki čudaci, kada nije znala da postojite vi i da će vas upoznati.
kraj pljevanja starog grada. Reci meni, proljeća ti, ko mi dragu noćas prati. Svi pjevaski tamburaši, silajte i pjesme tužne, drugi ljudi usmjerene, što ostaše meni ružne. Drugi ljudi usmjerene, što ostaše meni ružne.
Poštovani slušalci, gost Oaze večeras je Zoran Pejašinović, istoričar i profesor istorije, direktor Banjalučke gimnazije. Na samom početku emisije vi ste izgovorili jednu izreku koja ima utemeljenje u našim životima, yes. A ona je prenesena iz godišnjaka koji izdaje Banjalučka gimnazija, yes. U kojem učestvujete i vi kao, yes. uređivač i učenici koji završavaju, yes. gimnaziju.
Jeste, to sam prosto preuzeo od jednog učenika. Naime, mi već nekoliko godina pravimo te godišnjake, knjige o generaciji koja napušta gimnaziju. Na početku je nekakva pozdravna riječ direktora, slijedi jedna kratka istorija Banja Luke i jedna kratka kronika Banjalučke gimnazije, jedna kratka istorija, a onda predstavljanje svih odjeljenja. I nekako ustalila se praksa da svaki učenik uz svoju fotografiju, nekakve osnovne podatke o sebi, kaže i nekakvu misao vodilju u životu. I kad smo pričali o emisiji, ja sam malo prelistao i ranije uvijek volim to pregledati, pročitati te njihove parole životne, misli, ima veoma zanimljivih, ima duhovitih, pogotovo kad te učenike znate, onda je tu iskušenje još veće da to malo pažljivije pročitate. Pa sam tako našao kod jednog učenika i tu misao koja definitivno priliči svakom ko hoće nešto da uradi. gimnazija je nešto što mene definitivno zanima. I nekako kroz tu gimnaziju i preko te gimnazije ja sam došao i do ovih nekakvih ozbiljnih tema. Zanimljiva priča o Banu Milosavljević koju smo malo pripričali je na neki način se izrodila iz gimnazije, indirektno. Naime, ja sam počeo da se bavim prošlošću gimnazije, pa sam došao do Vase Glušca, nekadašnjeg profesora i direktora Banjaluške gimnazije, pa sam onda, baveći se njime, a to će mi biti možda i nekako ozbiljnija tema za doktorsku tezu jednog dana, tako smo nešto načelno dogovorili, moji mentor i ja, došao sam do tog vremena međuratnog, do priče o gradnji spomenika Petru Kočiću, o tome sam objavio jednu brošuricu, a onda se nekako predavno otvorilo to vrijeme Banovine, Vrbanske Banovine i prosto ukazala se ta priča o Banu Milosavljeviću. Tako da je to indirektno proizašlo iz mog interesovanja za Banjalučku gimnaziju. A ja sam imao običaj do juče dok sam bio u nastavi, a vratit ću se vjerovatno jednog dana uskoro, da prvi čas kod mojih đaka posvetim upravo školi koje su došli. Banjalučka gimnazija je osnovana 1895. i neću sad pričati o njenoj prošlosti, ali valja napomenuti da je najstarija gimnazija u Republici Srpskoj i da je to mnogo više od škole za Banja Luku bilo, a čini mi se i ostalo. Kroz nju su prošli mnogi naši velikani, očevi, djedovi, pradjedovi, u neka kasnije vremena i prabake možda. I ta gimnazija u Banja Luci je uvijek bila nešto, kažem, više od škole. Ima još velikih škola, velikih gimnazija, ali čini se da nema većeg grada sa tolikom gimnazijom i sa gimnazijom koja toliko znači za taj grad. I to me definitivno provociralo da se malo pozabavim prošlošću i da, evo i ovaj godišnjak koji radimo, da uvijek na početku priredimo neke priče o bivšim gimnazijalcima, o nekim ljudima koji su davno završili tu našu školu. Pa uvijek se otkrije neka zanimljivost, nešto što malo ko zna, recimo da je našu gimnaziju završio Uglješa Kojadinović, primjer, radi zagrebački poznati glumac, ili recimo da jedne tamo daleke godine 55. gimnaziju završilo to jedno odjeljenje muško u kome je bilo takvih imena kao što su akademik Rade Mihalčić, profesor dr. Nikola Koljević, profesor dr. Slobodan Janković, profesor dr. Milovan Milanović i pomenuti Uglješa Kojadinović i još mnogi drugi. O tome sam ispričao priču upravo u ovom godišnjaku koji je izašao skoro povodom ove 105. generacije Banjaluške gimnazije. Mene to zanima, ja volim i to. A đaci su opet posebno bogatstvo.
A raspitivala sam se i kod nekih od vaših učenika kakav ste bili kao profesor i kažu sjajan. Voljeli smo njegova predavanja, umio je veoma da nas zainteresuje. Uvijek je imao priču i podatak više nego što se mogao naći u udžbeniku i uistinu smo voljeli istoriju kada nam je profesor Pejašinović predavao.
Znate kako, valja biti korektan i prema sebi i prema predmetu koji čovjek drži i priznati da smo u 2009. godini. Predavati istoriju 1959. i 2009. nije isto definitivno. Čak i onu antičku grčku istoriju koja se nije nešto promijenila suštinski. I naše znanje o tome nije se promijenilo. Promijenila se vremena, promijenili se ljudi, promijenila se đaci. I to treba imati u vidu. Morate biti aktuelni, morate biti možda više
savremeni.
Savremeni, apsolutno. Ja često navodim jedan onako pomalo možda trivialan primjer, ali dosta ilustrativan, recimo, kad pričamo o antičkoj Grčkoj, postoji mogućnost da uz pomoć savremene tehnike učenicima pokažete animaciju Akropolja kako je izgledao prije 2500 godina. I da, ja to kažem, učenike vodim besplatno na Akropolj. I to radim svake godine. I recimo, taj doživljaj šetnje Akropoljom s pomoć te tehnike, projektora i ostalih čudesa, je, to često onako naglašavam, nekada u stvari kompletniji u nekim segmentima od doslovnog odlaska u Atinu na Akropolj. Ja sam imao zadovoljstvo da budem na Akropolju dva puta, ali mi uvijek i cyber iskustvo, da kažem, ili taj odlazak uz pomoć animacije nekako znači dosta. Jer recimo vidite Akropolj kakav je stvarno bio, vidite neke spomenike ili skulpture koji danas nema. Danas je Akropolj poluruševina. Ili odlazak u Koloseum, slična priča. I danas možete otići Koloseum, to je također u poluruševnom stanju i osim te cigle, kamena. Ako ne znate nešto više o Koloseumu, ne možete imati nekakav poseban osjećaj. Ali recimo te animacije koje se danas mogu koristiti vam pruže mogućnost da uđete u Koloseum, da osjetite žagor 50.000 ljudi, da vidite krov koji se zatvara i tako dalje. Tako da, da savremeni profesor valjda mora da bude i jedna vrsta žonglera i da animira te mlade ljude koji su danas takvi kakvi jesu.
Vi ste svojevremeno vodili debatni klub Kastra, da li ste i sad?
Nisam. To je bila neka moja pomalo intimna preokupacija ili potreba. Naime, ja sam u Banja Luku došao iz Novog Sada 2000. godine. I ono što je prvo nekako palo u oči ili bolje rečeno zapelo za uvo jeste jedna, moram biti samokritična, jedna jezička nehigijena kod naših ljudi. Meni je bilo uvijek krivo kad na hodniku čujem djevojke u gimnaziji koje se dovikuju jedno drugo i kaže milce. To je onako malo vulgaran i ilustrativan primjer. To je prelijepo srpsko ime Milica, tako kvarimo. I mene to provocilo samo od početka da pokušam nešto da uradim na toj jezičkoj higijeni. I eto, debatni klub je bio dobar način da se to radi. S obzirom da je to bio i takmičarska priča, da kažem, na BH nivou, mi smo, zahvaljujući dobrim đacima koji hoće da rade, koji hoće da se spremaju, vrlo brzo postali državni prvaci i onako nekoliko navrata baš briljirale su te djevojke i momci na televizijskim takmičenjima. I to je nešto što mi je pokazalo definitivno sa đacima treba samo malo više raditi, odvojiti možda neke, pridobiti neke koje su skloni nečemu i na svačije zadovoljstvo raditi nešto lijepo. Bez mnogo truda.
Evo i sada s ovog mjesta direktora Banjalučke gimnazije planirate da učinite za školu nešto također lijepo. Željeli biste, pričali ste mi o izgraditi neku amfiteatar.
Da, da. Znate kako, danas sam baš imao nastavničko vijeće pa sam to rekao i kolegama. U gimnaziji postoji 1200 mladih ljudi i nekih 80 profesora. To je jedna ogromna energija, kreativna. Nažalost, sadašnja zgrada gimnazije nema prostor koji bi mogao biti scena nekakva, nema amfiteatar, ali postoji mogućnost da se nešto za početak improvizuje, a ako Bog da u neko dogledno vrijeme nešto ozbiljnije riješi, se napravi nekakva scena. Ja bi se dešavale pozorične predstave domaće i gostujuće, mislim naše gimnazijske i gostujuće, gdje bi se promovisale knjige, gdje bi organizovali nekakav mali koncert, debatu, razgovor o bilo čemu. A gimnazija ima šta da kaže i ima šta da čuje. I ja ću gledati preko ljeta da napravimo taj prostor, tu scenu. A siguran sam da će to privući mnoštvo tih mladih ljudi i profesora da se oko te scene okupljaju i da prve predstave. A znam, definitivno znamo svi da tako nešto je moguće. Evo, imamo jedno prelijepo iskustvo skoro iz Beograda gdje smo bili u posjeti Filološkoj gimnaziji. Oni rade malo više na tome. I naši đaci su išli tamo da se predstavljaju. Iako nemaju scenu i te mogućnosti, uz podršku Narodnog pozorišta našeg su otišli tamo i iskreno da budem briljirali sa jednom odlomkom, jednom parafrazom, da kažem, Šekspirovog djela San ljetne noći na engleskom jeziku u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Ja, da budem iskren, bio sam baš ponosan što su naši đaci tako vispreni i u jeziku i u glumi.
Evo i ponosni kao profesor, a možete biti zaista ponosni i kao autor knjige Banja Luka, alejama prošlosti, alejama sadašnjosti. Evo, pri kraju Oaze moramo se osvrnuti na ovo vaše najnovije djelo koje će sutra imati u ruci odbornici Skupštine grada Banja Luka, a 30. juna svi oni koji dođu na književno veče gdje će se knjiga promovisati.
Jeste. Ova knjiga Banja Luka, alejama prošlosti i sadašnjosti, Vodič, kako sam je naslovio, je nešto što je opet proizvod nekakvog mog interesovanja za moj grad, definitivno. Rekao malo prije da Banja Luka definitivno moj grad. I imao sam potrebu od nekakvih mojih ličnih htjenja i zanimanja, profesionalnih, profesorskih, pa do nekakvih širih, da ispričam tu priču o Banja Luci. I zato je knjiga ovako kakva jeste. Ona je dvojezična, srpsko-engleska odvojena, uporedo srpsko-engleska, i ona je ilustrovana, ima nekih 208 stranica. Pisana jednim popularnim stilom, ima dva dijela. Prvi dio je poslije predgovora, odnosno pozdravne riječi gospodina Davidovića, gradonačelnika, kome stvarno i ovom prilikom moram da zahvalim za nesebičnu podršku pri štampanju ove knjige. posle njegove podrane riječi ima prvi dio, to je alema prošlosti. To je jedan vremeplov kroz istoriju grada, a onda ide jedna doslovna šetnja grada. Vodič, jedan klasičan vodič, ovaj je bio vodič kroz prošlost, a ovo je drugi dio, veći dio je šetnja gradom od mjesta gdje se Banja Luka rodila u nekakva najstarije vremena, to je Kastel, do mjesta koje simbolizuje Banja Luku i ovo novo vrijeme, 2009. godinu, to je nova zgrada vlade Republike Srpske. Trudio sam se da knjiga bude i utemeljena i ozbiljna, osnovana. Tu su mi pomogli recenzenti, pomenuti profesor Minkić i također jedan ponajveći autoritet za prošlost Banja Luke, našto kada je ta neka lijepa strana i umjetnost u pitanju, to je profesorica Ljiljana Ševo. I uz pomoć njih, uz pomoć Nikole Savića, jednog mladog dizajnera, i uz pomoć čitave ekipe provodilaca, bračnog para Penda, lektora Sandrile Kasagić, mojih prijatelja, fotografa Drage Vejinovića, mojih fotografija i fotografija mnogih drugih ljudi, uspio sam da napravim ono što sam planirao. Moram da pohvalim i ovom prilikom, smijem da reklamiram štampariju. Da pohvalim, eto, neću reći koja je, ali štampariju koja je štampala ovu knjigu. Ljudi koji su stvarno se potrudili da knjiga bude kvalitetna i izašli mi u susret i nekoliko inovacija na ovoj knjizi pokazali. Neću vam pominjati koja štamparija, ali oni koji pročitaju vidjet će.
Da, i mi smo ovdje komentarisali prije početka emisije, naše kolege i vi, da su zaista ovi ljudi u toj štampariji učinili mnogo od svojih početaka skromnih do danas. Štamparija kojom bi se mogla neka svjetska metropola pohvaliti.
Pa ako suditi po ovoj knjizi, ne zato što je moja knjiga, nego zato što je definitivno kvalitetna štampa, jesu. I to je vrlo važno za ovakvu knjigu. Ovo je knjiga koja je ilustrovana. Znate, kad pričate o Banskom dvoru, vi morate da imate i fotografiju Banskog dvora. Ili kad pričate o spomeniku Petru Kočiću, neminovno je takvu priču prati fotografija i kvalitetna štampa. Knjiga već izazvala lijepo interesovanje, što me raduje. Banja Luka nije imala ovakvu knjigu. Baš ovakvu ovog žanra knjigu nisam ni sretao, iskreno da budem sretao. Sam mnogo onih monografija turističkog tipa, klasičnog turističkog tipa, koje su jako zanimljive kad dođete u neki grad. I one su mi bile uzor, bar u nekakvom likovnom smislu formata, ali ovo je ipak jedna meni bliža priča, tu sam malo subjektivan, ali, Bože moj, ipak je to prije svega istorija. Istorija i je jedan kulturno-istorijski vodič. Ja sam ga tako nekako nazvao sam za sebe. I siguran sam da će biti korisna ljudima. I Banja Lučanima i onima koji dođu u Banja Luku.
Mnogi koji su se rodili u ovom gradu i koji misle da znaju sve o ovom gradu, listajući ovu knjigu, saznaće mnogo više nego što su znali do sada. A neke možda osobe ste osvjetlili i zaista pokazali svima nama ko su bili i kakav su trag ostavili u istoriji ovog grada. Pomenimo možda samo neke.
Pa evo, zgodan je tajming, što bi rekli, da se pomene recimo jedan čovjek koji je važan za našu prošlost, to je Germanicus. Poznati rimski vojskovođa koji je osvojio ove krajeve upravo prije 2000 godine. Tačno 9. godine nove ere, i to je jedan lijep jubilej i povod za nešto novo što ja hoću da pokrenem. Evo, bit ću slobodan da najavim sutra na Gradskoj skupštini da se povodom tog jubileja napravi replika onog žrtvenika Are iz rimskog vremena koji je pronađen u Banja Luci prije 100 godina. Da pokažemo i sami sebi pa i drugima da je ovdje civilizacija došla prije 2000 godina. Ima još mnogo tih ličnosti o kojima nedovoljno znam.
Evo, pomenuli ste generala Nelsona koji je sadio...
Nelsona, da. Jelson. I to je definitivno jedna priča koju moramo znati. General Nelson koji eto, zadužio nas tako lijepim drvoredima, definitivno i njemu. Ali i o našim sportistima. Mi znamo za Beneša i Josipovića, ali i za naše rukometaše, ali mnogi ne znaju. Koji dođu u Banja Luku, ne znaju da je grad bio. Banja Luka bila je grad sporta. Ali priču, ne znamo, o zemljotresu u Banja Luci, priču o Bruni Dijamantu, recimo, kome vrlo malo znamo, koji je krasio crkvu u Trapistima, napravio onu krstaču na Banjalučkom groblju, koji je po nekima bio idejni tvorac čuvenog Cepelina, grofa Cepelina. Ili, recimo, Đorđe Jovanović koji ukrašava Banski dvor, evo, ako li sam, ili, recimo, prvi put kod nas, koliko sam ja u toku u Banja Luci, da neko objavio fotografije, odnosno riječ je o umjetničkom djelu, slika je u pitanju, poznatog kralja Alfonsa XIII. zna dosta ljudi za njega i dobro je što zna, ali sigurno sam da ima i oni koji ne znaju. Evo da vidimo i kako gleda taj čovjek koji je zadužio Banja Luku i po kome čak
gospod... Koji je spasio.
Da, one takozvane veleizdajnike.
Veleizdajnike.
Ima mnogo tih lijepih, zanimljivih priča iz banjalučke prošlosti koje valja malo afirmisati, osvijetliti. Zelenilo, hramovi, pozorište, listam knjigu ponako malo pokušavam da dočaram slušalcima o čemu je u stvari riječ. Evo recimo jedna fenomenalna priča koju vrlo malo ljudi zna da Banjalučki muzej, odnosno Muzej Republike Srpske u Banjaluci posjeduje jednu zbirku, prosto nevjerojatno kad prvi put čujete, zbirku sa ostrova Fidži u Tihom okeanu. Uzmite knjigu pa ćete saznati otkud zbirka sa ostrova Fidži, zbirka obrednih predmeta u Banjaluci. Ili ona kasarna artiljerijska pored gradskog mosta koja se urušava, otkud ona, zašto, kako. Priča o Dajaku, jednom od simbola Banja Luke. Ili recimo jedna fotografija britanskog aviona koji bombarduje Banja Luku 44. godine, nije viđena kod nas nikada. Ili danas su me pitali neki novinari za spomenike u Banja Luci, pa recimo oni čuveni kipovi, ili kako ih nažalost naši mladi nerijetko pogrdno zovu seljaci. Da, ispred palate, da. Njih je radio Vladimir Pavlović Zagorodnjuk. Ja sam ovdje donio priču o njemu i njegovu fotografiju. Red je da znamo ko je to radio.
I mnogi ne znaju ko je autor. Bio autor spomenika Petru Kočiću.
Da, ja sam se time i ranije malo bavio. Objavio jednu brošuricu o tome, čuveni Meštrovićev đak Anton Augustinčić u saradnju sa mlađanim Ivanom Vanjom Radavušem su radili taj spomenik koji je definitivno simbol Banja Luke.
Mnogi sigurno ne znaju koliko su visoki šehitluci, odnosno Banj Brdo.
Da, pa eto, i to je nekakav poziv da se ode i isti, kad smo kod šehitluka, odnosno Banj Brda, isti taj kasnije svakako, a Usinčić je radio taj spomenik na šehitlucima. I, nažalost, desio se i nekakav promašaj kada je riječ o materijalu, o tom bračkom kamenu od koga je pravljen spomenik, pa je taj spomenik dosta oštećen i što kažu zub vremena ga je nagrizao veliko, šta će biti s njim, vidjet ćemo. Mnogi recimo žive u Banja Luci, 1000 puta su ušli u Bosku, nisu primijetili reljef na Boski, lijevo od ulaza koji radi u Banja Lučki vajar, nažalost pokojni Slobodan Dragaš. Imao sam zadovoljstvo da tog čovjeka poznajem i da vodim đake kod njega i uvijek je bio spreman da im pomognem. Evo, recimo jedna zanimljivost, nadam se da će ljudi to razumjeti, ovu priču o Alema prošlosti, priču o Banja Luci iz nekakvih minulih vremena završavam jednim lijepim stihom koji kaže: gledao sam te zavičajni grade, gledao sam te grade sa tvojih svih bregova, najljepši si sa brega srca. To je rekao naš pokojni Đure Damjanović.
Koji je imao veliko srce, veoma volio svoj grad.
Stavio sam njegovu fotografiju i ispričao priču indirektno i o njemu, kojom završam to prošlo vrijeme, a onda krećem u šetnju gradom.
Budući da knjiga ima
208 stranica, završava kratkom, onako fotopričom o raftingu. O nečemu po čemu Banja Luka definitivno postaje poznata. Evo, ako imam vremena, dopomene, bili smo skoro na raftingu, vodio sam kolektiv gimnazije na rafting i moram priznati da je to jedno prelijepo iskustvo bilo za sve kolege, da je to nešto što, nažalost, eto, mi koji živimo 10 km od tog mjesta gdje se ljudi spuštaju čamcima, nismo znali. I to je jedna nekakva moja vodilja, da sami sebi približimo. Pa i taj rafting, dolaze ljudi sa drugih kontinenta u Banja Luku, a mi nismo znali o tome. Nije pohvalno, ali eto, recimo, od cijelog kolektiva niko se do sad nije spuštao čamce. I eto, desilo nam se i to. Imali smo prelijep dan, prošli petak, i jedno prelijepo iskustvo, jedan spoj, da kažem, druženja, sporta, turizma, kulture, svega pomalo. Ali možda i s tim da završimo, ima mnogo toga lijepog oko nas. Definitivno, nekad treba samo malo dobre volje. Malo dobre volje da oplemenimo svoj život. I
neki putokaz koji će nas usmjeriti. Evo, večeras je naš putokaz. Kroz prošlost Banja Luke bio naš dragi gost Zoran Pejašinović, istoričar, profesor istorije i direktor Banja Lučke gimnazije. Na kraju smo emisije koja je tako kratko trajala jer ste bili veoma zanimljiv sagovornik.
Hvala.
Rekli ste mi da biste željeli da vidite u Banja Luci repliku spomenika Jupiteru, željeli biste česmu i Elsonu, generalu, željeli biste novi muzej grada.
Jeste, i to mi je jedna od nadamo želja. Pa eto, vidite, ima ideja, ajmo raditi.
Hvala vam što ste nam bili gost. Nadam se da će se vaše želje obistiniti, jer sudeći prema onom što ste do sada za kratko vrijeme učinili, sigurno i hoće. Hvala i vama, poštovani slušaoci, što ste i večeras bili uz nas u oazi, tražeći i mameći od našeg sagovornika iskrenost, dobrotu i nježnost. Vaši prijatelji, Saša Prtenjak i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vidjeti?